Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadži Hastanović. Četvrtak je 1. juni 2017. a ovo su vijesti dana. Dom naroda parlamenta federacije nije podržao prijedlog novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je ranije usvojio predstavnički dom. Penzioneri koji su čekali ishod sjednice najavili proteste.
Mi penzioneri nećemo ostati gluhi prema ovakvom odnosu ovog doma prema nama, prema penzionerima, da kažem da su oni ti koji će nas natjerati da mi izađemo na ulice, da tražimo svoje pravo.
Vlada federacije je nešto ranije odbila amandman delegata iz reda hrvatskog naroda koji su tražili da se opšti bod sa 13,6 poveća na 14,2 konvertibilne marke. Ministrica financija Jelka Milićević.
Danas smo išli sa prijedlogom da taj amandman djelimično usvojimo. Većinom glasova je ostalo se pri ovom prijedlogu koeficijent 13,6, odnosno prijedlogu da se amandman ne prihvati.
Federalna vlada usvojila i izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u prošloj godini. Papa Franjo primio u audijenciju hrvatskog člana predsjedništva Dragana Čovića. Na šehidskom mezarju Gornja Kalesija u Zvorniku ukopano 9 Bošnjaka iz ovog mjesta ubijenih 92. godine. Udruženje logoraša Mostar zatražilo zabranu održavanja koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu pod Bijelim Brijegom 8. juna. Građani strahuju od novih podjela.
Već sad se može čuti ja preko bulevara neću. S obe strane, to nije dobro. To nas vraća u 90.
Učenici iz Jajca dobili priznanje više ambasadora u Bosni i Hercegovini pod nazivom Most za budućnost. Makedonija kasno sinoć dobila novu vladu. Kabinet premijera Zorana Zajeva, lidera Socijaldemokratskog saveza, ima 25 ministara.
Odmah nakon izglašavanja nove vlade, njen prvi čovjek Zajev je istakao da će najozbiljnije reforme biti u pravosuđu, zato što taj sektor ne valja zbog mnogo faktora i slabosti sistema.
Europska unija i Kina spremne su tokom samita danas i sutra u Briselu da brane Pariški svjetski sporazum o klimi i potpuno ga podrže u očekivanju odluke američkog predsjednika Trumpa da li će SAD odustati od tog sporazuma. Nezaposlenost u eurozoni najniža je od marta 2009. godine i globalne financijske krize, saopštila je Europska statistička agencija Eurostat. Vremenske prilike pogoršat će se danas i narednih dana, a Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog izraženijeg grmljavinskog nevremena, posebno za područje sjeverozapadne, sjeverne i istočne Bosne. Sutra nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na jugu Hercegovine uglavnom bez padavina. Temperature tokom dana od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzija.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nisu usvojili prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Penzioneri su se okupili ispred skupštinske zgrade očekujući usvajanje zakona, smatrajući da će se tako osigurati stabilnost penzionog fonda, ali nakon što je zakon odbijen, najavili su proteste. Informiše Aida Đugum.
Na samom početku rasprave o prijedlogu zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju delegatima Doma naroda obratio se Mehmed Ali Arapa, izvršni predsjednik Saveza penzionera, zamolivši delegate da nakon 2 godine čekanja usvoje novo zakonsko rješenje o penzijskom invalidskom osiguranju.
Ako bi se ovako nastavilo i ovako, da kažem, dalje obračunavali i utvrđivali penzije, po našem mišljenju fond bi došao izuzetno tešku situaciju, a najvjerojatnije da u ovoj godini bi ostali bez jedne penzije ili bi moralno nužno doći do smanjenja penzija.
Prema onome što je predložila vlada u novom zakonu o PIU, u trenutku odlaska u penziju osiguraniku se iznos penzije utvrđuje tako što se ukupan broj bodova ostvarenih u radnom vijeku množi sa opštim bodom 13,6. Tim koeficijentom nisu bili zadovoljni delegati iz kluba Hrvata jer su tražili da opšti bod iznosi 14,03. Međutim, vlada nije prihvatila njihov amandman te je zato zakon odbijen. Nakon toga Mehmed Ali Arapa novinarima je rekao:
mi penzioneri nećemo ostati gluhi prema ovakvom odnosu ovog doma prema nama, prema penzionerima, da kažem da su oni ti koji će nas natjerati da mi izađemo na ulice.
Nekoliko predstavnika udruženja penzionera okupilo se danas ispred zgrade federalnog parlamenta čekajući da vide da li će zakon biti konačno usvojen. Prije glasanja o zakonu u PIU, na samom početku sjednice, delegat Aner Žuljević ukazao je predsjedavajućoj Doma naroda Lidiji Bradari da je prekršen poslovnik o radu s obzirom na to da je prošlo više od 15 dana od prekida sjednice do njenog nastavka. Zato delegati koji dolaze iz Socijaldemokratske partije nisu danas uopšte glasali na sjednici. Delegat Aner Žuljević objašnjava.
Mi smo bili odgovorni čitavih 7-8 mjeseci ulažući preko 100 amandmana koje je vlada nadala nogom. Ukoliko je bilo ko stranaka parlamentarne većine, pa čak i od penzionera, smatrao da treba da ima glasove SDP-a, onda je trebao raditi na prihvatanju naših amandmana koji su išli u korist penzionera. Nažalost, oni su pristali kao penzioneri da igraju ovu utakmicu sa parlamentarnom većinom koja se potpunosti raspala i danas su dobili ovakav rezultat kakav su dobili.
Osim zakona o penzijskom osiguranju, podršku delegata nije dobio ni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o igrama na sreću. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vlada Federacije usvojila je danas izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći za prošlu godinu. Od ukupno 225 miliona konvertibilnih maraka, najviše novca je otišlo za oblast poljoprivrede, oko 75 miliona. Izvještava Mila Dobradović.
Vlada Federacije BiH zadužila je Federalno ministarstvo financija da usvojeni izvještaj dostavi Vijeću za državnu pomoć Bosne i Hercegovine. Nakon toga, godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u BiH biće upućen Evropskoj komisiji, a u okviru ispunjavanja obaveza i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Federalna ministrica financija Jelka Miličević.
To su subvencije, to su poticaji, grantovi nepovratne pomoći, izuzeće od financijskih obveza, porezne olakšice, otpisi i preuzimanje dugovanja, dodjela zajmova sa preferencijalnim kamatnim stopama.
Iz godine u godinu državna pomoć se uvećavala.
U 2014. godini iznosila je 140,98 miliona. Ta pomoć u 2015. bila 174,98 miliona, a u 2016. iznosila je 225,84 miliona.
Državna pomoć povećana je najviše u oblasti poljoprivrede i u prošloj godini iznosila je oko 75 miliona maraka. A najviše učešće u takozvanoj horizontalnoj pomoći, odnosno privredi, imaju izdvajanja za zapošljavanje.
Projekat zapošljavanja, prvog zapošljavanja za mlade samozapošljavanja u iznosu od 50,75 miliona.
Vlada Federacije BiH danas je upoznata i sa konsolidovanim izvještajem o izvršenju budžeta Federacije, kantona, opština i fondova u prva tri mjeseca.
Prihodi su ukupno ostvareni od 1.827,1 milion i to je nominalno više 147,2 miliona. Ili u postocima 8,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Nakon jučerašnje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj nije prihvaćen zahtjev opozicije da se raspravlja o nepovjerenju entitetske vlade, u strankama koje čine većinu u Republici Srpskoj razmišljaju o proširivanju koalicije. Socijalistička partija danas je uputila poziv za saradnju koaliciji Domovina, iz koje kažu da do sada nikak kakvih kontakata nije bilo. Da li je ovo najava rekonstrukcije vlade Republike Srpske? Odgovore potražio Erdoğan Katana.
Šef kluba poslanika Socijalističke partije u Narodnoj skupštini Slobodan Protić ocjenio je u Banja Luci da je na jučerašnjoj sjednici entitetskog parlamenta odbijen pokušaj opozicije da se destabilizuje Republika Srpska. A druga stvar koja je nastraduje je odnos bošnjačkih i hrvatskih stranaka koji su nedolaskom pokazali svoj odnos prema ovom problemu, kazao je Protić.
Mi smo dobro shvatili tu poruku i potpuno su spremni za otvorenu komunikaciju sa bošnjačkim hrvatskim strankama. Oni neuporedivo više mogu da urade za građane u parlamentu Republike Srpske nego u nekakvom opozicionom ili poluopozicionom statusu.
Poslanik koalicije Domovina i potpredsjednik Narodne skupštine Senad Bratić za naš radio je izjavio da do sada nije bilo nikakvih kontakata i da stranke koje čine u koaliciji još nisu zauzele bilo kakav stav.
Niko nas nije kontaktirao i mi nemamo nikakvu obavezu ni prema poziciji ni opoziciji, ali da bi u svakom slučaju vlada bila kvalitetnija da ima stvarno predstavnike povratnika kako Bošnjaka tako Hrvata sa prostora ovog entiteta.
Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj je uzdrmana nakon neuspjele prodaje Ljubije i otvorenih zahtjeva lidera DNS-a Marka Pavića za smjenom ministra industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske i lidera Socijalističke partije Petra Đokića i izražavanjem nezadovoljstva lidera SNSD-a Milorada Dodika radom DNS-ovog ministra saobraćaja i veza Neđe Trninića. Sve ovo bi mogao da bude uvod u rekonstrukciju aktualne vlade Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U Mostaru sve više raste temperatura, ali ona politička, kako se približava 8. juni, kada je na stadionu pod Bijelim brijegom zakazan koncert kontroverznog hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona u znak podrške šestorici prvostepeno osuđenih lidera Herceg Bosne pred Haškim sudom. Pored nekoliko zahtjeva proteklih dana, danas je udruženje logoraša Mostara zatražilo da se koncert zabrani, informiše Mirsad Behram.
Tražeći zabranu Thompsonovog koncerta, udruženje logoraša Mostara podsjeća kako je upravo stadion pod Bijelim brijegom predstavljao centralno sabirno mjesto za odvođenje Bošnjaka, Srba i drugih nehrvata u logore HVO-a. Prethodno je zabranu Thompsonovog koncerta u Mostaru zatražio i SDP uz obrazloženje da raspiruje nacionalne tenzije i produbljava krizu. Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić tvrdi da je Thompsonov koncert uz prateću ikonografiju u službi predizborne kampanje i homogeniziranja biračkog tijela.
Dakle, pozivamo i na taj način one koji misle da će time ponovo prevariti biračko tijelo. Potpuno je jasno da HDZ nikad više vlasti nije imao nego sada i ne mogu očito pričati kako su ugroženi i ne mogu ponovo kampanju voditi na trećem entitetu.
Opštenjem se danas oglasila i mostarska SDA koja smatra da iskazivanje podrške osobama osuđenim na čak 111 godina zatvora za ratne zločine nije u duhu evropskih vrijednosti za koje se neki od organizatora ili onih koji ih podržavaju navodno zalažu. Pravi cilj okupljanja u Mostaru jeste da se proizvede nova politička kriza u gradu koja bi dodatno zakomplikovala odnose između Bošnjaka i Hrvata i prelila se na cijelu BiH, tvrde u SDA. Nešto ranije oglasila se i mostarska HVIDRA koja smatra da se radi o beskrupuloznim napadima na hrvatskog glazbenika i domoljuba Marka Perkovića Thompsona. Istodobno poručujemo svekolikoj BH javnosti kako smo uvijek i svagda uz naše hrvatske uznike u Den Hagu te odlučno protiv sarajevskog političkog i medijskog establishmenta, navili su uz ostalo iz HVIDRA. Mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić, inače lider HDZ-a BiH u Hajn kantonu, je medijima izjavio kako je Thompson i do sada nastupao u Mostaru i da nije bilo problema.
Nema nikakvi ni sudski, ni viši instanci vlasti, rekao bi, zabrane nastupa gospodina Perkovića Thompsona u Bosni i Hercegovini, tako da ne postoji ni one zakonske druge procedure ni obaveze da bi grad Mostar zabranio održavanje ovoga koncerta.
Pozorišni režiser Sead Đulić, koji je i predsjednik Mostarskog udruženja antifašista i boraca Nora, smatra da Thompsonov koncert Mostaru nije trebao i da će dodatno doliti ulje na vatru, a da građani opet u glavama imaju bivšu liniju razdvajanja.
Već sad se može čuti, ja preko bulevara neću. S obe strane, to nije dobro. To nas vraća u 90.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Odrasli bi mogli mnogo toga naučiti od mladih, kakvi su, na primjer, srednjoškolci iz Jajca. Otvoreno stajući u odbranu jedinstvene škole, bez podjela, zaslužili su priznanje Most za budućnost grupe stranih diplomata. Iz Jajca se javlja Marija Augustinović.
Borbom za jedinstveni nastavni plan i program, srednjoškolci iz Jajca su pružili veliki doprinos izgradnji mostova i povezivanju naroda u Bosni i Hercegovini. Navedeno je u zajedničkoj izjavi 18 ambasadora koji su učenicima dodijelili nagradu Most za budućnost. Ambasadorica Švicarske Andrea Rauber-Sachser.
Naravno, odmah smo odlučili da ovo priznanje dodijelimo upravo srednjoškolcima iz Jajca, jer mislimo da poruka koju oni šalju je jako pozitivna i ohrabrujuća za ovu državu.
A učenica Azra Keljalić podsjetila je ambasadore da borba protiv osnivanja nove srednje škole, koja bi uvela etničke podjele, traje već godinu dana. Međutim, ona smatra da su učenici blizu svog cilja.
Erika, dobili smo podršku od nekoliko ambasadora i pružili su nam pomoć. Uvidjeli su naš trud, što se mi zalažemo da spriječimo tu podjelu škole.
Ambasadori koji su danas uručili priznanje učenicima očekuju od političara da ozbiljno shvate mlade i da im umjesto novih nacionalnih podjela omoguće kvalitetno obrazovanje. Međutim, novinare je zanimalo koliku odgovornost za postojanje etnički podijeljenih škola snosi i sama međunarodna zajednica, s obzirom na to da je svojevremeno prihvatila fenomen dvije škole pod jednim krovom kao privremeno rješenje. Jonathan Moore, šef misije OSCE-a u BiH.
A ovo pitanje dvije škole pod jednim krovom je bilo sama ideja kao dobru fazu poboljšati tešku situaciju, poslijeratnu situaciju, nikada nije bilo namjera da je to rješenje za uvijek.
Iako su i vlada i skupština Srednjobosanskog kantona donijele odluku o osnivanju nove srednje škole u Jajcu koja će raditi po bosanskom nastavnom planu i programu, na posljednjoj sjednici vlade obustavljena je odluka o nabavci opreme za ovu školu, uz obrazloženje da još nije definirana upisna politika. Dan ranije su članovi kantonalne vlade dobili pismo od šefa misije OSCE-a koji im je zatražio da odustanu od osnivanja nove škole i uvaže želju djece da nastavu pohađaju zajedno po jedinstvenom nastavnom planu i programu. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Marija Augustinović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Sve više medicinskog kadra iz Bosne i Hercegovine odlazi u evropske zemlje.
Nastavno to što nama odlazi kvalitetan kadar, nego nama u sistem ulaze ljudi prekvalifikovani koji ne znaju elementarna znanja i zdravstvene zaštite.
U Goraždu postavka izložbe o životu Ane Frank.
Poruka je najviše da se ne zaboravi i da se priča o toj istoriji, da se pokuša razumjeti što se to zapravo dogodilo ti nesretnih godina u Drugom svjetskom ratu.
Iz svijeta danas izdvajamo. Američki predsjednik Donald Trump je najavio da će danas objaviti da li Sjedinjene Države napuštaju globalni sporazum o klimatskim promjenama, dok ga istovremeno brojni svjetski lideri pozivaju da to ne učini. Poznavaoci prilika u Washingtonu vjeruju da će Trump vrlo vjerovatno povući SAD iz sporazuma koji je postignut u Parizu 2015. i koji je potpisalo 195 država. Tako bi SAD mogle stati uz bok Siriji i Nikaragvi koje nisu sudjelovale na Pariškom samitu. Pripremila Mirjana Rakela.
Evropski lideri snažno lobiraju kako bi uvjerili Trumpa da se ne odluči za povlačenje, no on ponavlja kako se protivnici sporazuma među republikancima, posebno oni iz industrije nafte i ugljena te električne energije, snažno protive dogovoru. Trump je tokom kampanje oštro kritizirao sporazum, a globalno zagrijavanje je nazvao obmanom. Moguće američko povlačenje iz sporazuma potaknulo je burnu raspravu u Evropskom parlamentu na jučerašnjem zasjedanju.
Klimatske promjene nisu bajka, to je teška stvarnost koja utiče na svakodnevni život ljudi,
rekao je predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani. U očekivanju američkog povlačenja evropski dužnosnici su saopćili kako će se Kina i Evropska unija na sastanku koji počinje u Briselu dogovoriti o dosljednoj provedbi sporazuma. U međuvremenu je kineski premijer Li Keqiang saopćio da Kina čvrsto stoji uz Pariški sporazum. Trump, koji se do ulaska u Bijelu kuću bavio nekretninama, dobio je poruku od direktora velikih kompanija da je važno da Sjedinjene Države ostanu dio globalnog sporazuma. Istodobno je Robert Murray, predsjednik uprave tvrtke koja se bavi proizvodnjom ugljena i koji je bio najveći donator u Trumpovoj kampanji, kazao da se zalaže za povlačenje sporazuma. No Trump ustraje na tome kako sporazum košta američko gospodarstvo tisuće milijardi dolara i tisuće radnih mjesta. Za njega bi povlačenje moglo biti način ostvarivanja krilatice America First, odnosno izlazak iz međunarodnih obaveza koji su dogovorili njegovi prethodnici.
Makedonija je kasno sinoć dobila novu vladu s predsjednikom Zoranom Zaevim na čelu. Već danas bilo je mnogo radnih aktivnosti o kojim informiše Blagoja Kuzmanovski.
Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov danas je primio novog premijera Zorana Zaeva i sve ministre u vladi, a u toku dana su se obavile primopredaje dužnosti između starih i novih članova kabineta. Odmah nakon izglašavanja nove vlade, njen prvi čovjek Zaev je istakao da će najozbiljnije reforme biti u pravosuđu, zato što taj sektor, kao što je rekao, ne valja zbog mnogo faktora i slabosti sistema.
No, jedna od rabotite zaradi koji što ne čini pravosudstvo, to je državni od jave novinite.
Ali jedna od stvari zbog koje nam ne valja pravosuđe je državni javni tužilac. Ja se nadam da možemo početi reforme i pozivam tužioca Marka Zvrlevskog da podnese ostavku. Još prvog dana očekujem njegovu ostavku, dodajući da će raditi pošteno i posvećeno.
Ja ću insistiram na pravda za svite.
Ja ću insistirati na pravdu za sve, na pravnom sistemu i zakonima koji će važiti jednako za sve. Svi za koje postoji dokaz trebaju odgovarati. Inače, poslanici u parlamentu su nekoliko minuta pre ponoći izglasali povjerenje novoj vladi, koja je sastavljena od 26 članova. Najviše ministara, 17, ima Socijaldemokratski savez i njegova koalicija. 6 ministarskih mesta je dobila Demokratska unija za integraciju Alija Ahmetija, a Alijansa Albanaca ima 2 ministara. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A sada ponovo BH teme, a prvo idemo u Banja Luku. Tamo je samostalni sindikat radnika u zdravstvu i u socijalnoj zaštiti Republike Srpske donio niz zaključaka koji se tiču problematike zdravstvenog sistema. Između ostalog je upozoreno na problem odlaska medicinskog kadra u zemlje Evropske unije, informiše Gojko Veselinović.
Željko Šukalo, predsjednik samostalnog sindikata radnika u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, kaže da je stanje u zdravstvenom sistemu Republike Srpske katastrofalno i da je konačno vrijeme da resorno ministarstvo donese strategiju zdravstvenog sistema.
Time da se urade pod hitno mreže zdravstvenih ustanova, da se zna što će da radi svaka od zdravstvenih ustanova, na koga se naslanja, kome šta upućuje, a samim tim i kadrovska politika, broj usluga i kvalitet usluga po tim ustanovama. Tako da napokon ne možemo dozvoliti pojedinim poslodavcima da primaju šakom i kapom u zdravstveni sistem radnika, a onda posle, kada dođe do smjene takvih rukovodilaca, isti kažu da nas ima viška.
Iz sindikata upozoravaju i na problem odlaska zdravstvenih radnika na čije pozicije dolazi nekvalitetan kadar.
Ja samo znam za klinički centar da je preko 60 sestara i nekih 3 do 4 doktora su napustili klinički centar. Svaki drugi zaposleni u kliničkom centru uči strani jezik. Nasredno to što nama odlaze kvalitetan kadar, nego nama u sistem ulaze ljudi prekvalifikovani koji ne znaju elementarna znanja i zdravstvene zaštite.
U ministarstvu zdravlja odbacuju i odgovornost za navalu kadra koji postaju zdravstveni radnici prekvalifikovani, iako su učestvovali u izradi zakona koji to omogućavaju. Slavko Manojlović, savjetnik ministra zdravlja, kaže da nemaju rješenja za odliv kadra.
Mi nismo krojač zakona, zakon ne kroji samo jedno ministarstvo. Šta sad ako mi sve zabranimo i on se dobio diplome u Federaciji Bosne i Hercegovine i opet dođe ovdje traže posao?
Samostalni sindikat radnika u zdravstvu i socijalnoj zaštiti traži od nadležnih da se aktivnije uključuju u rješavanje problema, pogotovo problematike neuplaćivanja doprinosa zdravstvenim radnicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Jedan od projekata prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina-Hrvatska, koji finansira Evropska unija, nosi naziv Agrobiznis. Kako se on ostvaruje u Dubrovačko-Hercegovačkoj regiji, javlja Nebojša Kolak.
Idući u susret otvaranju novih graničnih prelaza u mjestu Ivanica između Trebinja i Dubrovnika, opštine Ravno, Stolac, Ljubinje i Trebinje, u saradnji sa Dubrovnikom sprovode projekat Agrobiznis. Glavni cilj im je uvezivanje poljoprivrednih proizvođača u regiji. Marija Proleta, koordinator projekta Agrobiznis za Bosnu i Hercegovinu.
Upravo tako, znači sam projekat je pisan upravo u svrhu toga nakon što se granični prelaz Ivanica proglasio prelazom međunarodni za putnike i robu, tako da je ovo upravo dobar početak i prvi najvažniji korak za prijevoz, znači, robe u Dubrovnik, ali odnosno u Republiku Hrvatsku i samu Evropsku uniju.
U okviru projekta održat će se sajam poljoprivrednih proizvoda pod nazivom Plodovi krša. Sajam je već održan u Dubrovniku prošle godine, dok će se u Ravnom održati 9. i 10. juna.
Na samom sajmu izlažu, znači, poljoprivrednici sa područja na kojem se implementira projekat. To su, znači, država Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.
Na sajmu će učestvovati poljoprivrednici iz Crne Gore, gdje su se najavili proizvođači iz Nikšića. Organizatori vjeruju da će im se glavni cilj ostvariti. Proleta.
Pa konačni cilj projekta je zapravo povezati ovu našu hercegovačku regiju sa Dubrovačkom. Imamo plodno Popovo polje koje ima veliki broj poljoprivrednih proizvođača koji svoje proizvode mogu plasirati u Dubrovnik, samo im treba, znači, konkretno povezati. Evo, to je cilj našeg projekta i nadamo se da ćemo u tome uspjeti.
Ovaj sajam jedan je od aktivnosti projekta Agrobiznis, oplemenjivanje poljoprivredne baštine u prekograničnoj dubrovačko-hercegovačkoj regiji, kojeg finansira Europska unija kroz instrument za predpristupnu pomoć u okviru programa prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina. Vrijednost projekta je 350.000 evra. Iz Ravnog za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Stručnjaci iz Gračanice razvili su i proizveli najmanji računar na svijetu, žele ga koristiti u svojim fiskalnim sistemima. Ovo je inače prvi računar proizveden u Bosni i Hercegovini poslije rata. Evo što je zabilježio Arnes Grbešić.
Dimenzije računara koji je projektovan i izrađen u firmi Tringo iz Gračanice su 65 puta 30 mm i na toj površini ugrađeno oko 200 komponenata. Nazvali su ga krajcom, a naziv potiče od velške riječi krajd, koja se može prevesti kao jezgru ili temelj, objašnjava direktor proizvodnje Elmir Dedić.
Mi smo napravili prvi posljeratni računar u Bosni i Hercegovini. Razlika ovog računara u odnosu na računare prijeratnje koje je radio Eneco Invest je u tome što smo mi kompletan računar proizveli u našim pogonima. Znači nismo ga montirali od nekakvih jedinica koji su već pripremljene ili negdje drugo napravljene, nego smo kompletan računar proizveli, razvijeli u našim pogonima i na kraju proizveli.
Najmanji računar na svijetu bit će korišten u fiskalnim uređajima, dodaje Dedić.
Kompletan razvoj trajao oko godinu dana. Radili smo prije nekih 6 mjeseci izradu prvog prototipa, odnosno radilo se o 24 prototipa koje smo dodatno istestirali, izvršili optimizaciju, a nakon toga smo ponovo proizveli ovu konačnu verziju koja je danas funkcionalna.
Ova gračanička firma u kojoj je zaokružen kompletan proces, pored ostalog bavi se proizvodnjom fiskalnih i sistema za kontrolu i praćenje, razvijaju i poseban kafe aparat na bazi naprednih tehnologija, ali o tome ne žele otkrivati mnogo detalja. Direktor prodaje Nihad Hadži Hasanović.
Firma je osnovana 2002. godine. U početku rada firme radila su samo 3 inženjera. Danas firma zapošljava 35 uposlenika, od kojih čak 16 imamo visoko obrazovanih uposlenika. Jedan od strateških ciljeva firme jeste da intelekt zadržimo u našoj zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Arnes Grbešić.
Danas je u Goraždu otvorena putujuća izložba Ana Frank, koja na 32 panela donosi brojne detalje iz života jevrejske djevojčice i njezine porodice s kraja Drugog svjetskog rata. Iz Goražda se javlja Alen Bajramović.
Djevojčica koja je sa 15 godina umrla u logoru postala je simbol stradanja djece u vrijeme holokausta, a uprko svemu što je preživjela vjerovala je da su ljudi ipak dobri. Semra Forić, inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini.
Cilj ove izložbe je zapravo da se počne pričati o holokaustu, a najviše zapravo da učenici počnu učiti i pričati o dešavanjima u Bosni i Hercegovini, o stradanjima mladih, ali isto tako o herojima koji su spašavali tokom rata drugi ljude bez obzira kako se oni zvali.
Izložba je namijenjena prvenstveno mladima, a u ulozi kustosa izložbe pojavljuju se također mladi ljudi poput Lejle Pleh, učenice 3. razreda gimnazije.
Obzirom da smo već nekako u tim vodama, kako već učimo o Drugom svjetskom ratu, ovo je veoma važno iskustvo za nas, obzirom da već se pripremamo možda za neke dalje planove koji će imati u budućnosti.
Adiđe Miđić, kustos Zavičajnog muzeja Goražde.
Poruka je najviše da se ne zaboravi i da se priča o toj istoriji, da se pokuša razumjeti što se to zapravo dogodilo ti nesretni godina u Drugom svjetskom ratu. Prvo u svijetu i naravno kad se tiče Jevreja i naravno ovdje u našim podnebljima.
Prije Goražda izložba je prikazana i u Mostaru, Sarajevu, Banja Luci, Magla i Odžaku, Jajcu, Gradačcu i Zenici, a bit će postavljena i u drugim gradovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Do kraja emisije nekoliko važnijih vijesti, a prvo vijesti koje smo dobili tokom emisije. Na putu Travnik Bugojno kod Turbeta zapalio se autobus koji je potpuno izgorio. U vozilu su bili učenici koji su krenuli na ekskurziju. Na svu sreću niko nije povrijeđen. Kantonalni sud u Sarajevu na prijedlog tužilaštva Aliji Deli Mustafiću je produžio pritvor za još 3 mjeseca, javlja agencija FENA. Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao narančasto upozorenje, a očekuje se izraženije grmljavinsko nevrijeme, praćeno jakim udarima vjetra, intenzivnijim padavinama i lokalno gradom. Najavljeno nevrijeme već je pogodilo Tuzlu i Zenicu s pljuskovima praćenim jakim vjetrom i gradom. Ponavljam već objavljene vijesti. Penzioneri iz federacije neće ostati nijemi nakon što delegati Doma naroda na današnjoj sjednici nisu odobrili usvajanje novog federalnog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Delegati će nas natjerati da izađemo na ulice i tražimo svoja prava, izjavio je predsjednik izvršnog odbora Saveza penzionera Mehmed Alija Rapa. Učenici iz Jajca dobili priznanje 20 ambasadora u Bosni i Hercegovini pod nazivom Most za budućnost. Makedonija kasno sinoć dobila novu vladu. Kabinet premijera Zorana Zaeva, lidera Socijaldemokratskog saveza, imaće 25 ministara. Evropska unija i Kina spremne su tokom samita danas i sutra u Briselu da brane Pariški svjetski sporazum o klimi i potpuno ga podrže u očekivanju odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da li će SAD odustati od tog sporazuma. Vrijeme sutra nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na jugu Hercegovine bez padavina, a temperature od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. I na kraju emisije iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.